Beterik gatoz sendagaiz, gu prest gaude ta ino naiz. Bide hasi da, ta ibilbedi, berandu da baina garaiz, berandu da baina garaiz.
Orain dela 15 egun euskararen nazioarteko eguna zaritu ginen bixi-bixin Miren Basurtorekin eta saioa bukatu genuen esanaz Euskal Herritik kanpo ere ospatzen dela egun hori. Iaz, esate baterako Bartzelonan, Berlinen, Edinburgon, Venezian, Habanan eta barretan hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak eta filmen proiektzioak egin zirela, besteak beste.
Bueno, eta gaurko saioan hortik abiatzeko asmotan zaude, ezta Miren?
Bai, ja no se da. Ba, atzo izan zen Euskararen Nazioarteko eguna eta gaur Einaut Arretxe Agirre konbidatu dugu, ba, hortaz eta beste kontu interesgarri askoz aritzeko, ezta? Einaut segurarra da eta azken urteotan Bartzelonan ari da lanean. Horregatik, ba, berak edarki ezagutzen ditu katalanak eta euskaldunak, eta nola ez, ba, edarki ezagutzen du katalanaren egoera eta euskararen ere bai.
Egunon, hemen txedoko gombidatu, egunon, Einaut, zemuz?
Egunon, bikote, bon dia, ondo esan erko dugu.
Ondo bizialtzea, e, bai. Bartzelonan.
Ondo bizia. Bai, gustora momentuz.
Bueno, Bartzelona, hiriburun ala?
Bai, oida hiriburun bertan, eta gainea, esango dizuet, oentxe bertan, zentro, udaletxetik gertu bizina izega.
Ara, baino, oen dela zemat urte jontzinen zu bizitzea berta, Einaut?
2020, oen dela lagurke.
2020, beste leku baten bizizinen.
Bai, orduan grazian bizizinen zen, beste auzo bat da. Piskate, Bartzelona ez dautzen donantzako, piskan mendialdeago gauna, eta oen da zentro. Bai.
Ederki, eta kontegu zu pixka bat, zein lan iten dezun hor Bartzelonan?
Bani hemen euskara irakasle nabil.
Horta etorri nintzen, lanakin etorri nintzen eta hortan segitzen dugu. Euskara irakasle bertako hizkuntza eskola ofiziale. Kataluniako bakarra euskara irakasten dona. Hizkuntza eskola ofizialetan, eskola publiko nido esango dugu.
Da, zenbete maila dauzkazu euskeran eta zenbat ikasle ero?
Bost maila eskaintzen ditugu. Lehenengo mailatik, abatetik bebi maila lortzea iristeko tarte hortan. Bost mailatan banatzen dugu ibilbide hori, eta urten dauzkeu, 125 ikasle matrikulatuta. Oitatik 52 inguru lehenengo mailako gie, abat mailan edo zerotik hasi diena, eta gero piramidea txikitzen juten zaigu, baino bueno, bai, aurten egiesan oso gustora matrikulazioekin, bazkeneko bi ikasturtetan igo indalako. 125 gurea bezalako hizkuntza txiki batentzat eta gure eskola bertan ere departamentu gure euskara saia oso txikia da, 125 matrikulatu edukitza, ba oso albiste ona da.
Eta
oso kopuru altua da, bai?
Bai,
da, bai, mailan, adibidez, baby maila ja maila altua da, ze baten aurrekoa, justu, ba, euskararekin alderatzeko egaren aurrekoa edo, eta zenbat dituzue bebin?
Bebi maila bi ikasturtetan banatzen dugu. Bebi puntu bat eta bebi puntu. Ja, lehia, bebiko maila ateratzeko bi ikasturtein behar dituzte gutxinez. Eta bebiko hontan hauek gebi talde txikinak eta guztira 21 dauzte.
Asko iruditzen zait.
Hariko da, bai.
Asko iruditzen zait, bai. Kopuru oso, kopuru ona iruditzen zait, oso politia.
Bai, bada, guztura gare.
Eta, Einaut, hizkuntza eskola ofizialen soilik ikas daiteke euskeraz, edo aukera gehiagore badaude Bartzelonan?
Bai, Bartzelonan bertan aukera gehiago dare. Euskaletxe beste 70 inguru badakita urten matrikulauta darela. Gero gau kooperatiba bat Santzauzon aula didiomaz deitzen dana, eta bertan ere ba, beste ikasle batzuk badabiltz. Eta gero, Bartzelonako unibertsitatean eta unibertsitate autonomon ere, euskarako minorra iteko aukera aukate ba, beste filologia, edo beste ba, itzulten gintza bezalako graduk ikasten nahi den ikaslek, aukera ezakite euskara ikasgai bezala, eta horre ere ba gabiltza batzu, gaztetxo batzu.
Eta zuenean, bai, ze profiletako jendeak edo ematen du izena euskara ikasteko, bai? Hau da, zergatik ikasten dute euskara?
Bueno, hainbatetan galdetu diaten galdera hau, ezta zeatik ikasten duen zuen ikasleek euskera eta beraiei ere mundu guztitik galdetzen die. Ja, pixkat galdera honekin bosgarren mailara iristen dieneako ja nekatuta eta nazkauta dare pixkat galdera hau erantzutez. Gehienak asko behintzat daukie harreman afektibon bat euskerakin edo euskal herrikin. Izan liteke bikotea, izan leike arbasok edo launek, asko etortzen zaizkigu, bueno, asko edo urtero daukau bakarren bat musikatik iritsiana euskerara. Ba, barai bere garaien bat, ba, igual euskal rock radikalan garaietik ba hor euskerakin ba, kortatuta hauekin harremana hasi zuenak, edo gaur egun zetak taldea ezautu duen batzuk ere baduzkau, eta zetaketik beste inungo loturaik eukibe euskera ikasten hasi denak. Eta gero badukau ikasle tertil bat, akaso, bueno, ez da nahi oikoa edo beste leku batzutan, hemengo beste hizkuntza batzutan eskola hontan, da Euskal Herrin jaio dien gaztek, baina ez dutenak de eredun edo euskarazko eredun ikasi. Alegi ikasi dutenak, ba A edo B eredun, edo bueno, Nafarroan beste eredu batzuk ere badaude, zoritxarrez, eta, ba bueno, Bartzelonara etorri kaso hemen 8 urtekin, ba unibertsitatea, eta guain hasi dio berriz sentitzen euskararen behar hori edo Euskal Herria itzuli nahi duen lanea edo euskarakin konektatu du, eta hauek bai ba eskolan zerbait ikasi dutela bere garaien, baina ez die gai komunikatzeko, eta hauek ere etortzen zaizkigu, eta hauegienei pixka bat ez dakit nola esan, beraiekin asko enpatizatzen dut, ze autoestima ba pixkat bajukin hasten die, ze konturatzen die beraien ikaskidek Bartzelonan hasi dela euskara ikasten zerotik eta gai diela baitzeiteko eta behaiek Euskal Herrin jaiok die Euskal Herrin ikasi duet eta ulermen osona daukie, hauek normalen dena ulertzen dio baino gero komunikatzeko zaitasune duzie eta autoestima aldetik pixka bat bajugo hasten die eta hauek mal beste nabateko lan egin behar da baita ere.
Ze interesgarria.
Bai, bada. Igi esan, iruditzen zaik, nahi asko gustatzen zain nire lana, baina badala interesgarri baita ere ikustea, ze perfil ezberdinetako jendea etortzen den hizkuntza bat ikastea izan daiteke euskero beste bat, baina ze anistasun hon lehiken gela baten, bai.
Eta gero inaut, askotan entzuten da ez da, jo, ze zaiedan euskera ikastea, zure ikaslek kejatzaldia?
Ba, bentsu olatz, nik uste euskara irakasle batek dauken zaitasunik haundina, dala aurre iritzi malapartatu hau gure ikaslei burutik entzea. Asko zerrezagoa ergatiboa ondo egiten irakastea, ergatiboa gure ikaslentzako da, guk nik esaten deunen ni esan beharren. Hori, asko zerrezagoa irakastea burutik, ba hori aurre iritzi hori kentzea baino. Eta nik lehenengo egunetik esaten diet, euskara ez dala zaie, dala ezberdine, eta behiek egin behar duela hasi utxetik. Zea bat jarri, beraien garunen bakatel txuri bat, eta zerotik hasi behar direi hizkuntza bat ikasten. Ze hizkuntza erromaniko guztiko bat antzeko dasuna handi dituzte, gaztelania, katalanak, italierak, frantsesak, eta behaiek daude pixkat kontestu linguistiko hontan ohituta. Eta errezagoa zaie, ba, katalana dakin bate, ba, frantsesa ikastea, italiera ikastea. Ordun, euskara ikasten hasten dienen, ez die balio horrek. Balio die, asko balio die, baina behaiek ez dakie hori hasieran. Eta ez du ez zer ulertzen, eta esaten dugu, ba, ze zaie. Eta gero konturatzen die, euskarak adibidez, hizkuntza bezala, oso salbuespen gutxi ditula. Eta nahiko, nik esaten die, esaten diatenen, ni naiz letratakoa, ni, eskeni numerotakoa, ni matematika, ba esaten dut, ba, hizkuntza ez da matematika, baina askotan bat gehi bat bidan bezala balio digu horrek ere euskara ikasteko garain, eta hau hola da, eta ikasten du, eta esaten dut, ostra, ba, bain. Eta bueno, batzukin ez deulortzen aurre iritzi hori ezabatzea, baina beste batzuk bukatzen duenen beraien ibilbide euskerakin gure eskola meiten esaten dut, joe, ba, behitu, zaie intzaiti igual, baina beste faktore batzu batik, eta faktore horiek die gaur egun dauken bizitza erritmoa, ez daula denbora ikartzen, ba, hizkuntza bat ikastek eskatzen doen ba, patxada eta lasaitasun hori hartzeko, eta nahi du urte beten ba, euskeraz itzeitia eta ezinezkoa da hori hizkuntza bat zerotik ikasten deunen, eta patxara hori gaurrengo gizarten ez dugu hartzen. eta zaie hori da benetan. Ez euskara ikastea, baizik eta denbora hartzea hizkuntza bat lasai eta gozatuz ikasteko, sufrimendu gabe benetan gozatuz ikasteko.
Bueno, inautik ikusten dugu, bueno, coaching lana ere, eitzea tokatzen zaiztula, ez, nolabarik, ja.
Iben, denetan, coach, aktore, ez dakitzen, nik elako atea irikita barrua sartzen izen momentutik, beste pertsona, pertsonaia bat. Eta hori onartzen dut eta bakit, eh? Galero ikaslek kanpon, gelatik kanpo ezautzen hauenen, bai, igual beste inaut bat ezautzen duz, gelan, bai, beti pozikion behar hori edo sentitzen dut batzutan, ez da erresa, ez? Hartzea ikasgela bate 30 pertsonakin helduk die gainea, zuk eukik ez duen txarra zure gora berak, eta ezin dezu hori transmititu. Ze behaiek ere datoz behaien gure klase katxaldez die, batzuk, klase batzuk katxaldeko seiterritan hasten die, eta bain negun oso gorra ikentzaie behaien lantokitatik atea, metroa dala ez dakiz zer iritsi eskolaino sartu dela hortan euskara ikasten hastea. Eta orduan, zuk irakasle bezala ba, daugezu 100-200 egon beharra batzutan, ez tadin, bueno, ikasteko giro egoki bat egon da ikasgela barrun. Eta batez ere esan detenak gozaruz ikasi ezaten, zeuen netzat klabea hori da. Gozamenetik hartu behar da hizkuntza baten ikasketa.
Bai, arrazoi oso aukezu, eta hori gainea inaut transmititu iket da. Gelan hori irakasleak nola ematen duen klasea, eta barnetik benetan ze pentsatzen duen hori transmititu iket da. Naiz eta hitzez ez esin, pasio hori transmititu iket da, bai?
Bai, miren, eta nik uste gaina, barkau, akaso luzatzen eneiz, baino nik abantaia hori auket. Nik pasio zeiken duten lanazen, nik euskera maite, euskera naiz, ni euskeraz naiz, zerbait baldin ma naiz euskeraz naiz. Orduan, ez da netzako esportzu bat pasioz lan aitea. Ez den nahi ez berdintasunik, baina akaso ez dibusten pasio hau beste hizkuntza batzutako irakaslekin, badibez ingleseko irakasle bat, ba akaso beha ez talako inglesez, beha igual beste hizkuntza baten da, eta beha erabaki do ba, bizitzako egoerakari, ba, maitu ingleseko irakasle eskola hontan. Baina, bueno, guk euskera saien badaukeu abantai hau eta pasioz lan egiten dugu eta hau transmititzen dugu eta ikaslekin daukeun harremana ere ez da beste hizkuntza bat bateko ikasle irakasle arteko harremana.
Ba, behon deiztula eta horako irakasle asko behar ditugu. Eniaut, bai, horako asko behar ditugu maila gofietan, bai. Bueno, eta pizka bat pasio bat eta igean ez eta ba atzo euskararen nazioarteko eguna izan zen eta pizka bat hori aitzaki hartuta ekarri zaitugu zu gaur ona, ezta? Ba, Euskal Herrian ez ezik beste toki batzuetan ere ba ospatzen delako eta ordun jakinaren onaino ba Bartzelonan zer egin dezuen edo nola ospatu dezuen euskararen nazioarteko eguna, bai, zer egin zenuten edo?
Bai, bagu hundan ostiralen ospau genuen Bartzelonan euskera neune, ze aurten aste artea topo zeigu euskera neune, eta aste arte baten ba, zaiagoa da ostiral baten baino, eta ostiralea pasa genuen ospakizune. Bartzelonako euskaletxin elkartu ginen, Bartzelonako euskara ikasle guzti jintzitzaien deialdi bat, ba, etorri zikezen ostiralen, eta mintzodromo baten parte hartu zezen. Alegi eta alde txikitan jartzen geha, eta ematen zaizkie ba, bueno, gai batzuk, gidoi bat, eta helburu bat, jendea ezagutzea, elkarre ezagutu ezaten, eta euskara praktikatu ezaten, ba hemen Bartzelonan euskara ikasten egienak. Eta urten, 60 parte hartzaile izan genitun, kriston saltxa sortu zen, kriston, seguran esaten duen zela, kriston burrun barea, momentu batzetan, etzan ezer aitzen, baino danak seinale ona izielako isilurime jardun baten eta bueno ba gero ba bokautxo bat imendun dantzari batzuk ere izan genitu trikitixa eta esan daiket hau gure arte baino kau ere pixka luzauzado eta os, bai eta oso politia daion hau urten behin eiken deu mintzodromo hau baino ikaslek erabat protagonista sentitzen dien momentua da behaiek elkar ezagutzeko eta lagun harreman asko bat baino gehi oso lortu da egun hontatik. Adibidez, ostiralen bertan bi mutilek esaten ziguten duela urte bat urte bete ezautu zuela elkar mintzodromon, eta orain launengi alkarrekin euskeratik kanpo ere egiten dituzte ekintzak, eta bai hori kuadrillatxoa sortzen da.
Eta inaute euskaran eune bezala balda katalanen eunik.
Akaso beharra ere ez da inestiokak eun bat euki dezaten, ez dakik, edo bai. Baina ez dau eun ofizialik. Egida San Jordi eun, atuirien 23e, oso berezi eta oso garrantzitsu dela katalanantzat, esango genuke. Liburuk, eta bueno, arroxa eta bueno, larrosan eun hori. Baina ez dau eun ofizialik guk abendun 3e daukeun bezala. Edo ez da behintzat ospatzen nik ez dute horren berrik euki inoiz.
Ja, eta beda, inaut, bueno, zuen Bartzelonan eta bizistea ez da, eta, bueno, ba, iraien, Kike Amunarrezi irakurriren ion, berri agunkarian, bai, oso artikulo interesgarrian, bai, izenburua zan, zenbatek egingo du euskeraz, 2065. Urtean, ez da, eta orduan, ja, izenburu horrekin oso amu ona iruitzen zait, bai, eta berak zioen, katalana bihurgune batean dagoela, bai, lehen aldiz historian minoritario bilakatu delako bere lurraldean, bai, hainbat faktoreren eraginez, minoritario bihurtu dal, ez da, historian lehenengo aldiz. Zubera inaut hori ikusten dezu, edo zuk ere ala pentsatzen dezu, ze ikusten dezuzuk?
Ba, ikusten deten lehenengo gauza kezka sortu dala, oin dala urte batzuk etzion kezka hau, ba, zabaldu indala. Datu soziolinguistikok ez dielako onak, katalanan kasun, euskeran kasun ere akaso ez dionak, baino bilakaera ezberdina eta horrek kezkatzen ditu asko katalanak, alegie. Euskeran azkeneko 40 urtetako bilakaera soziolinguistikoa positiboa izan dela esango dugu, edo igo indiela datu euskera dakitenenak, euskera erabilera, bueno, ez da hainbeste igo, bueno, zertxo baik edo nahiko behatin dau, eta katalanan kasun guztiz kontrakoa gertau da. Berak adola eta gaina, azken 20 urtetan, bereziki larritzeko moduko datuk, batez ere, Bartzelonako metropoli inguru hontan, ontako datu. Eta noski, katalanan gehiengoa hemen bizi da. Ze hori bai argi utzi nahiko nuke, katalanan egoera asko aldatzen dela, Bartzelonatik, gainatiko lurraldea, eta askotan ikusten dute Bartzelona zentrismoa dau, haundie Katalunian, Euskal Herrin ere ukidei daikedu, baina ez da inbestekoa, ez dauk bibo zentrismori guada inbeste Kataluniakoa nabarmena da. Eta ez dala gauza bera pasatzen Katalunian edo Bartzelona ingurun. Et baino, egiera jende gehien hemen bizitala, hemengo ingurun eta metropoli zehontan, eta ba, ez dila datu honak. Erabiera jistena jara, eta gaina gazten arten, asko, eta kezka gau, eta noski haula katalana bidegurutzeo daten euskera donde zela. Hori Kikeko oso adierezen do bere artikulu hortan, eta zoritxarrezala.
Eta, zure ustez, konpara daiteke katalanen egoera eta euskaranera, hau da, antzekotasunik ikustal diozu?
Bai, ba, bueno, bizkuntza gutxitu gidela esango dugu. Egiera, katalanak, bueno, 10 aliz deio dile euskaldunek, bueno, gutxi gora bera, kalkulauko genuke euskaldun euskera iztune 1.000.000 diara edo behintzat, bai, elkarrezketa bat eukitzeko gai geanak 1.000.000, katalanak aliz 10. Bai, hori izango litzeke lehenengo ezberdintasune, baino bik hizkuntza gutxitu die. Bueno, dauzkeu, ingurun dauzkeu hizkuntza ondik adibidez berdine die, bai frantsesak eta bai gaztelaniak, ba, eragat, badintzatzen ditun bizkuntza die, eta antzekotasuna, ba, hoiek, eta batez etorkizunea behita ikusten dienik antzekotasunet, ba, ez daukatela etorkizunet asegurauta, behar mauta, hor dago antzekotasuna hundina. Bai, ez desberdintasunek adiez, nahi garrantzitsu iruditzen zait katalanak estatu edo, hori askotan azten zaigu euskaldun hori akaso, baina Andorra estatu bat da, eta berkako hizkuntza ofiziala katalana da. Eta hor, ba, katalanak hizkuntza bezala, ba, bueno, abantaila hori dauke, euskerak ez daukena, momentu honetan. Eta lehen Bartzelona zentrismoz hitzeiken honen baitere askotan azten zaigulako hori. Katalanak estatu daukela, Europan, Andorra. Eta estatu tresnak ditula, eta erabiltzen ari die momentu honetan. kanpotik datozenei derrigortu egin die Andorrako gobernuk katalana ikastea abat maila edo behintzat eukin behar du bertan bizia izateko, talan egin izateko. Bueno, ez dakit ziur nola lege jue. Baina erabiltzen hasi ez, bueno, Andorran ere ikusi zuelako katalanan egoera etzala bilakaera hona edukitzen nahi. Orduan, ezberdintasun handi bat, hori, gero esan detena, 10 milioi dira eta 1 milioi bat. En katalana, uneko 60 herrialde katalanetako datu bi, eh? Gutxe gora bera, 3 herritaretatik 2 hitz egiteko gai die, uneko 70 inguru. Eta euskaldunok uneko 23. Edo, bai, 3-tik 1.
Katalanez, hau da, katalanez hitzeikia erresia izango da. Katalanez bizitzea, ez da, katalanez bizitzea. Hemen ez bezala, hemen jende asko kezak euskeraz, adidez, komertziora junezkeo Donostin bertan.
Ba, holatz, nahi aurrena eroizitzaian mitoa Bartzelona etorri nintzenen hori izan zen, eh?
Bai.
Nik uste nun katalanez bizitzea erreza izango zala, eta ikusi nere gure behin baino gehiotan, katalanan alde kontzienteki egin behar hortan. Alegie, ez kataran ez egikoet o kataran ez egikoet lehenengo hitze zebestela ez du egiten leko askotan. Eta hori da lehenengo eroizitzaian mitoa. Euskaldunok askotan katalana jartzen ditugula adibide edo ez dakit bar, gure jarraitzeko zea bezala, adibidetzat, eta ez ala errealitatea hori. Zoritxarrez, hemen ere Euskal Herri bezala katalanan alde burrukan egin beharra egin beharren ikusien nere burue. Ze ohiko erabiltzaiek hemen Katalunian, klaro, 70%-ak badakitzeiteko gai da, baina erabiltzaile ohikok 40-50 die. Eta gero da, auzon arabera, irin arabera asko aldatzen gira hauek, ez da berdine Gironan edo Gironako herri bat, edo Bartzelona. Eta Bartzelonan auzon arten ere ezberdintasun haundi dare. Adibidez, nibizina izen auzon, no, zitat behi alde zarra esango genuke, normalen katalanez 16-ek ikitzeien. Bai, ordun 16 bakarrik hemen azontain. Asko aldatzen da katalanan egoera leku. Bueno, euskaran egoera bezala, eh? Asko aldatzen da bezala, bai, hemen ere. Eta hori da lehenengo eroizik zaian mitoa esmugunka. Bai.
Bai, nit pixkat horren ingurun galdetu nahi nizun, bai, iztunen jarrera dala eta ez da, ba, katalanek, katalanerekiko duten jarrera, eta guk euskaldunok euskararekiko dugun jarrera, ezta. Lehen topiko bat zan, dola bai, Kataluniara jun, eta han, ez da lezu lertzen ere, katalanez esaten dizute berriro, ez dizute gaztelania egiten, ezta, eta nola bai, beti, hemendik pentsatu izan dugu, ba, katalanek badutela, katalanerekiko atxikimentu handi bat, igual euskaldunok ez duguna. Karo, ikusi behar da baita, katalana, eta gaztelania biak latinetik datozela eta antzekotasuna handiago eta erraza badala ulertzeko euskararekin gertatzen ez dela. Baina ere hori ala da horrela segitzen du edo aldatu da hori atxikimentu estu hori?
Nik aldatu da esango nuke, eh? Ze nik katalanez hitz egiten detenen, nik katalanez hitz egiten detenen, baina ba hauket nire azentue. Ba, normala bezala, gaztelaniaz hitz egiten detenen tauketen bezala, euskeraz oi katalanez hitz egiten detenen nere azetu dugu, eta batzutan, jendea igual ez da jabetzen, baino beste batzutan bai, konturatzen da, ui, mutila hau ez hemengoa. Eta orgon, batzuk alda hui izan diate hizkuntza, eta hori benetan da, oso gaizki eamaten edan gauza, etzat bate gustatzen konturatzea, nere solaskirek hizkuntza zaldau dola, kontura dolako nik azentu, baztakit, beste azentu bat aukeala. Eta hori, baitaren nahiet zabaldu ideia hoi, guk euskera zitzeiken deunen, mesez. Ikusten baldin behure gure parekoai, pareko beste azentu bat aukeala, edo geixo gozatzen zaiola, segi, zedea ere izugarrizko esportzu egiten, edo igual ez, igual naturalki ateatzen, nik ez dut izugarrizko esfortzu egiten katalan ez zitzaiteko, nahiko naturalki ateatzen zait. Bat ez zenbait testingurutan eraba natural. Baino, ba, ez gendukela aldau behar parekon azentun arabera edo gehiago edo gutxiko postatzen arabera. Ba, behitu, atxikimendu idago dionez hor, uste euskaldunok hau geula abantaia bat. Eta da, hizkuntzan aldeko jarrera oso aktiboa aukeula hainbat eta hainbat ekintzatan. Korrika da Euskal Herrin egiten dan ekintza haundinetako bat. Edo, bueno, berrintzaite euskera alde, edo oitxuta gare, euskeran alde bueno, badakigu, euskaran egoera zein dan danok, kontziente hortaz, eta badakigu, olako gauzat inbeharren dauzkeula, euskaran egoera hobetuko baldin bada. Katalanak akaso etzien horren kontziente guain arte. Hori da ezberdintasunetakoa. Behaiek, beraien hizkuntza igual etzion hain arriskun ikusten. Eta azkeneko urtetan, publiko indien datu soziolinguistiko ezain hauen ondorioz, oain ari da sortzen kezkau eta moitzeko beharga baino. Baina euskaldunek damarreun deo daukeun tradizioa hizkuntzan aldeko burruka hontan asko zaundigoa, eta behaiek ez diegai izan adibidez saiaui eiken korrikan antzeko bat korreiengua. Baina ez dau konparatzeik korrika bate dauken eraginekin. Edo, bai, ez dakindik hortan zeago ikusten ditut epelago, oain arte bintzit epelago jokau duela, akaso ikusten zuelako, eta razoi, bueno, datu alde zeuzkien, behaien hizkuntza leku astotan ez da gutxitu izan oso erabat zehazan, urs izan, eta kasotzen horren behar handiri sentitzen, eta gaina ez zaukaten inmertxo linguistikoa eskola publikon bakarrik katalanez ikasi zeiken, eta azken urtetan etorri die epai batzuk ere horren kontrakok, eta 125 derrigortu dute klaseetan gaztelania zeitea, eta bueno, kontura hori, ui, hemen danez da inpolitxe, gauzak aldatzen nahi die, eta oain, ba, iskatokatzen zaigu burruka ite, eta kaso euskaldunok hortan tradizion digua daukeu, eta bueno, aurre lanketa hori guk einda daukeu. Gero beste bat, euskaldunok oso ituta garena baita ere, bueno, gure egoera soziolinguistikoa batik da, heldun euskaldun zen, AEK bat erreferentea heldun euskaldun zen, izugarrizko lan einda, izugarrie, eta hemen ba igual akaso ez da egon oain arte alako beharrik edo alako movimentu bat, eta oain ba egoera alda oinda. Eta hortan ere jarri marko die beste bariabide batzuk, ez da bi.
Eta ez etorkizun ikusten diezu bizkuntzei?
Olatz galdera hau egunen arabera alda oitzen. Ziente naiz batzutan gauzak ilun ikusten dituela eta beste batzutan ez zain ilun. Nik ez dit ikusten etorkizun errezi egia da. Ikusten dut hemen lan egin beharra gaula. Lan egin beharra gaula, ze importantea dan aurreneko hitze euskeraz egia eta elkarrizketa bat euskeraz seitzea naiz eta gure solaskidek guri gaztelaniaz o frantsesez erantzun. Azteko erakusten edalako borondatea beak hola jarraitzekoa, ulertu dolako eta naiz eta akaso ez da gai baino ba seituko dut. Eta horrek ez dakit kontziente da baino ze dauken, eragin dauken ingurun, ze batek entzuten bat zaituzu, aizeala, elkarrizketa bilingue hontan, ba, ondokoare, igual ez da usartu hain arte pertsona horri euskera zeitea, baino jentzun do, alegi lan zikine zuilezu, baino hartuko dut, eta jaurrengon euskera zeingo diot. Ez dakit taberna batea juten ganen, denda batea juten ganen, aurreneko hitze behintzet euskeraz egin beharra daukeula, hau egoera hau pixkat aldatzen hasiko baldin bagia, eta laun du euskeraz saiakera egiten nahi dan horri, eta ez dakit, ez daukete formula magikoik. Nik, esan behar eta ez da oso polite esateko, baina nik nere burui onartu nion momentun ez deala inoiz Euskal Herri euskaldun bat ezautuko, ez da bilingue ere, onartu dio nere burui, nik ez dakit zenbait urtekin hilko naizen, baina nik ez dut ezautuko. Eta orduan, momentu hori nik nere burui hori onartu nionera lasaitu nintzen. Eta esan hon, ez salbauko hau, baina justu horrekatik ez, ezinezkoa dalako pasegiko lanen eta urringo belaunaldei utziko dio gure lan hau einda behintzet. Zein behar du motxil bota eta etxi eta daun bezera utziegora, ez, ba, jue, oain artea jaugea, zeatik ezkea jauko 2075. urtea, da zeatik ezkea jauko 2175. urtea, ez deu, ezautuko segur, nik ez ez ezautuko, Euskal Herri euskaldunik ezinezkoa, baina hori onartuin behar dugu. Onartuin behar dugu eta ja lasaitasun hortatik, ba eiten deun, jartzen deun ale bakoitze, ba positiboko izango da, eta etorkizun utopiko hortako, ba aurrea oso txiki bat izango da. Eta nik uste hori danok onartu behar dugula, eta positiboki, eta inungo komplejo ipe euskera zen, eta gauzak gure instituzioi ez dakit nola esan, derrigortu edo exigitu gauza batzuk. Zaten nik ez dut ulertzen 2024 urten oain dio ez zeotea EAen, sartuko naiz, eta nahi badezu Gipuzkoan, lege bat, esaten dona behitu zer lege tontoa dan, baino kartel danak butxinez bizkontzatan behar duela. Eozin tabernatan, eozin jatetxetan, eozin dendatan jarri behar daukela arategia. Gaur honen mundu guzti daukeu, zorionez o zoritxarrez mugikor bat, poltsikon eta mugikor bat eukitzek esan nahi da daukeula, dauzkeula mila tresna. Daukeu itzultzaile bat. Mundu guztia oporreta juten gira Indonesia, Vietnam eta han danok ulertzen dugu. Da, ze interesa dugu ulertzeko. Hemen ez gea gai, exigitzeko guain dio, jarri behar dola arategia. Eta gaina arategia bakarrik. Ze hizkuntza bat ikusin behar da. Ez bada ikusten ez da existitzen. Eta kanpotik, oain, etorri berri mordo ba uzkau, eta ze esango ikusten duenen ez taula Bilbo batea jun, eta dana gazteleraz ikusten badezu. Ze entzun ez dezu ingo, entzutea oso zaila da, bagakigu, zein dien datu soziolinguistiko. Baina ikusi ere ez, ez dau bisibilizauko, hizkuntza hau bertako hizkuntza, ez dau bisibilizauko, ez gea gai izango lege bat eiteko, oain dio, 2024 urten, jakinda danok daukula itzultzaile bat, eskun, ez taula komunikazio arazoi. Ba hor gare, epelkeri hortan gare oain dio, eta Kataranak behintzet hori, ba hortan, konplejo gutxiokin jokau izan due. Berai hizkuntzan zeagatik izango antzekotasunegatik gaztelanean antzeko doagoa dalako, baina nei diskurtxorrek gaur egun ez dit balio. Zer danok juten dia oporreta berdintzaik herrialdeen arabeta, eta danok komunikat, dano dakigu nun jartzen don arategia dala edo taberna dala. Ba, hortik ea sidar dugu. Ordun, ba bai, onartu ez eule Euskal Herri Euskaldun batzea ingo, baina gauza danak ez di onartuko. Eta gauza batzuk exigikin behar ditugu, ja, atzo zan behan du.
Bai, bueno, oso argia zaldu dezu da nahi naut, azken baten borondatea da, ezta? Borondatea da bakoitzak bere tokitik duen borondatea. Iztun xumeetatik hasita, hortik gero bakoitzak duen lanpostuaren, duen karguaren arabera, jartzen duen borondatea, ezta? Eta hortik abiatuta, egin dezakegun guztia, bakoitzek bere aletxoa jarrita, deno batera, ba, zerbait egin dezakegu, ez da, eta saio hauet pixkat hortarako dia, bai, ba, konturarazteko danok daukeula zer jarriet, danok jar dezakegula zerbait, politikoek jakina, bai, eta orduan hizkuntza politika euskararen aldekoak eginda, eta gero, egunerokoan, ba, bueno, herri xumeak ere, bai, iztunak geanok, bai, ba, azken baten ardura bat daukau alde hortatik, eta ardura hori da euskara erabiltzea. Eta hola izango du etorkizuna, bestela nekeza, bai?
Ba, bai. Eta bueno, barkau, baino bat gai honek asko ikutzen hau, eta batzutan berotu iken ez, eta gaina usteet, euskaldunok gehiotan berotu behar gehala gai hauekin, eta inungo lotxaip eta konplejui gabe gauzak eskau gehiagordi dugula. Eskau, eta bai, eta behartu pixkat, bai, ere paus hori eman dezaten, eman behar dute.
Osondo, ba, plazerra izan da, Einaut, eta baita Miren, jarraituko genuk ez da Miren, beste, ba, inbeste, Einautekin izketan.
Bai, denbora izan ezkeo jarraituko genuke, bueno, konbidatuko dugu beste saioren batera edo beste batzuetara, eta seguro orduan ere oso gauza interesgarriak esango dizkigula, eta bere pasio hori erakutsiko digula berriro, bai, 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 bai. Orduan, Einaut, berriro ere konbidatuko izaitugu, zupres bain bazaude, babu oso pozik.
Hakinen, nahi dezuen arte, gustora egon naiz, beti gustora egonen. Etxen.
Asondo, ba, mi esker Einaut, mi esker Miren, eta urren arte, aio?
Aio.
Agur, agur, agur.